Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang One Plastic Bag is a Two Sisay in the Recycling Women of the Gambia ni Miranda Paul ay isang naratibong non-fiction na picture book tungkol sa totoong gawa ni Isa Two Sisay sa, na yon ng Injao, sa The Gambia, West Africa. Inilalarawan nito kung paano naging karaniwan ang murang supot na plastik, ngunit naging mabigat na suliranin ng itapon ito kung saan-saan. Naipon ang mga supot sa kalsada, naipunan ng tubig na pinamumugada ng lamok, nasasakal ang mga taniman at nakakain pa ng mga hayop. Sa halip na tanggapin ang sitwasyon, nakipagtulungan si Sisay sa mga kababaihan upang linisin, gupitin at gawing hiblang pangganchilyo ang plastik. Mula rito ay nakalikha sila ng mga pitaka at bag na maaari nilang ibenta. Sa payak ngunit masining na teksto ni Paul at sa collage na ilustrasyon ni Elizabeth Zunon, ipinapakita ng aklat ang koneksyon ng basura, kalusugan, kabuhayan at pagkilos ng komunidad. Pangunahing layunin nito na ipakilala sa batang mambabasa ang upcycling bilang praktikal na tugon sa isang lokal na problemang pangkapaligiran. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang basurang plastik ay inilalarawan bilang panganib sa kalusugan, hayop at taniman. Hindi tinatalakay ng aklat ang plastik bilang simpleng kalat lamang. Ipinapakita nito ang malinaw na sanhi at epekto ng maling pagtatapon sa Injao. Kapag ang mga supot ay naiwan sa tabi ng daan at sa mga bakanting lugar, naiipunan ang mga ito ng tubig. Ang nakatiwangwang na tubig ay nagiging lugar ng pamumugaran ng lamok, kaya may tuwirang usapin ng sakit at kalusugan ng pamayanan. May isa pang konkretong epekto, nakakain ng mga hayop ang plastik at maaari silang mamatay. Kapag naman ibinaon ang mga supot, naapektuhan ang hardin at mga halamang tumutubo. Ang pagsusunog ay hindi rin inihaharap bilang madaling solusyon, dahil nag-iwan ito ng mabahong usok at iba pang pinsalang pangkapaligiran. Mahalaga ang paglalahad na ito dahil itinuturo nito sa mga bata na ang basurang hindi nakikita matapos itapon ay hindi naman tunay na nawawala. May pinupuntahan ito at may naapektuhan. Sa konteksto ng Pilipinas, madaling maiugnay ang ideyang ito sa pagbabara ng plastik sa kanal at daluyan ng tubig na maaring magpalala ng pagbaha at mag-iwan ng maruming tubig. Gayunman, nananatiling nakatuon ang aklat sa natatanging karanasan ng Jao, hindi sa pagbibigay ng iisang paliwanag para sa lahat ng komunidad. Ikalawa, ang upcycling ay ginawang proseso ng paglutas ng problema, hindi lamang gawaing pangkamay. Ang mahalagang mekanismo sa sentro ng aklat ay ang paglipat mula sa pagtatapon tungo sa upcycling. Kinolekta ng mga kababaihan ang gamit ng supot, nilinis ang mga ito, ginupit sa mahahabang piraso, at ginawang hiblang plastik na madalas tawaging plarn. Pagkatapos, ginamit nila ang paggaganchilyo upang makabuo ng mga pitaka at iba pang produktong maibebenta. Ang prosesong ito ay mas makabuluhan kaysa sa karaniwang panawagang mag-recycle dahil ipinakikita nitong kailangang pag-isipan ang material, kasanayan, at gamit ng bagay na itinuturing ng basura. Hindi basta nawala ang plastik, kundi nabawasan ang kalat habang nabigyan ito ng bagong silbi. Mahalaga rin na ang solusyon ay nakabatay sa kasanayang pamilyar na sa komunidad, ang paggaganchilyo at paghahabi, sa halip na umasa sa mamahaling makina o malayong pabrika. Iyon ang dahilan kung bakit praktikal ang modelo sa kwento. Para sa mga mambabasa, ang aral ay hindi na bawat lumang bagay ay maaring gawing kapakipakinabang na produkto. Sa halip, matututuhan nilang suriin ang material, kalinisan, kaligtasan, at tunay na pangangailangan bago gumawa ng malikhaing muling paggamit. Ang upcycling dito ay pagsasanib ng pagkamalikhain at responsableng pagharap sa basura. Ikatlo, ang pagkilos ni Isa Two Sisay ay naging kabuhayan para sa kababaihan ng Jao. Hindi natatapos ang kwento sa paglilinis ng kapaligiran. Ipinakikita rin nito na ang mga produktong mula sa plastik ay naibenta, kaya ang proyektong pangkalinisan ay naging dagdag na pagkakakitaan ng mga kababaihang kalahok. Mahalaga ang bahaging ito sapagkat inilalagay nito ang pangangalaga sa kalikasan sa tunay na kalagayang pangkabuhayan. Mas mahirap pa natilihin ang isang proyekto kung ito ay puro utos, gastos o voluntaryong sakripisyo lamang. Sa kaso ng mga recycling women, ang pagbebenta ng mga gawang pitaka ay tumulong upang magkaroon ng halagaang oras at paggawa ng mga kababaihan. Nagkaroon din sila ng dahilan upang ipagpatuloy ang pangungulekta at pagproseso ng mga supot. Hindi nito, ipinapahiwatig na ang pagbebenta ng handicraft ay automatikong makaluluta sa kahirapan o sa malawakang problema ng plastik. Sa halip, ipinapakita ng aklat ang isang tiyak at lokal na halimbawa kung paano maaaring magkaugnay ang pangangalaga sa kapaligiran at paglikha ng kabuhayan. Mahalaga rin ang pagbanggit sa pagtutol at pag-aalinlangan na hinarap nila. May mga taong hindi agad naniwala na kayang pamahalaan ng kababaihan ang gawain at may pagtingin ding mababa sa pangungulekta ng basura. Dahil dito, malinaw na ang pagbabago ay hindi lamang teknikal na usapin. Kailangan din itong hamunin ang mga inaasahan tungkol sa papel, kakayahan at ambag ng kababaihan sa komunidad. Ika-apat, mula sa iisang ideya. Naging kolektibong gawain ang pagbabago sa komunidad, maaaring madaling basahin ang aklat bilang kwento ng isang pambihirang individual, ngunit mas tumpak itong unawain bilang kwento ng samasamang pagkilos. Si Isato Seisei ang nagsimula ng paraan ng pagharap sa problema, ngunit ang paglikha ng mas malinis na kapaligiran ay nakasalalay sa pakikilahok ng iba pang kababaihan. Kailangan ang maraming kamay para mangolekta ng mga supot, maglinis at maggupit ng materyal, gumawa ng produkto at maghanap ng mamimili. Sa ganitong pagtingin, ang pamagat na one plastic bag ay may mahalagang lohika. Ang isang supot ay tila maliit at walang halaga, ngunit ang pagdami nito ay lumilikha ng malaking pinsala. Sa kabilang banda, ang paghawak sa isang supot sa bawat pagkakataon ay maaari ring maging simula ng mas malawak na samasamang tugon. Ang aklat ay kapaki-pakinabang sa pagtalakay ng civic participation para sa mga bata. Hindi nito sinasabing kailangan nilang lutasin nang mag-isa ang mga pandaigdigang suliranin. Sa halip, ipinakikita nitong maaring magsimula ang pagkilos sa pagmamas sa sariling paligid, pakikipag-usap sa iba, at paggamit ng mga kasanayang mayroon na ang isang grupo. Para sa mga paaralan sa Pilipinas, maaari itong maging batayan ng usapan tungkol sa wastong segregasyon ng basura, proyekto ng barangay, at dahilan kung bakit mas tumatagal ang mga programang may malinaw na pakikilahok ng komunidad. Panghuli. Ang inyong picture book at mga collage ay nagbibigay ng kontekstong gambian sa araling pangkapaligiran. Natatangi ang one plastic bag dahil hindi lamang nito ginagamit ang totoong kwento upang magturo ng recycling. Ipinapakilala rin nito ang Indiao at ang Dagambia bilang isang tiyak na lugar na may sariling wika, gawain, kabuhayan at panlipunang konteksto. Ang teksto ni Miranda Paul ay maigsi at madaling basahin ng malakas, ngunit hindi nito ginagawang walang muka o pangkalahatan ang komunidad. Ang mga salitang wolof at mga dagdag na material tulad ng mapa, tala ng may akda, glossary at timeline ay nagbibigay ng daan para mas mapalalim ang pag-unawa. Samantala, ang mixed media collage ni Elizabeth Zunon ay mahalaga sa paraan ng pagkukwento. Naipapakita nito ang sabay na pagiging makulay at problematiko ng plastic, isang material na maaring magmukhang kapaki-pakinabang ngunit nagiging mapanganib kapag walang maayos na pamamahala. Ang biswal na anyo ay tumutulong sa mga batang makita ang pagbabago mula sa tambak na kalat tungo sa produktong gawa ng kamay. Mahalaga rin ito laban sa mabababaw na palagay tungkol sa mga bansa sa West Africa, sa halip na ilarawan ang Dagambia bilang simpleng lugar ng kakulangan. Itinatampok ng aklat ang talino, paggawa at organisasyon ng mga taong kumikilos para sa sarili nilang komunidad. Dahil dito, ang pandaigdigang pagkatuto ay hindi hiwalay sa paggalang sa lokal na karanasan. Bilang pagtatapos, ang one plastic bag ay angkop para sa mga batang humigit kumulang 5 hanggang 9 na taong gulang, gayon din sa mga magulang guro at tagapagpadaloy ng pagbasa na nais magbukas ng pag-usap tungkol sa plastic, basura, kabuhayan at pakikilahok sa komunidad. Magagamit ito bilang read aloud sa mababang baitang. Ngunit may sapat na lalim din para sa mas matatandang mag-aaral na magsiyasat tungkol sa Dagambia, upcycling, kalusugang pangkapaligiran, at papel ng kababaihan sa lokal na ekonomiya. Para sa mga mambabasang Pilipino, nag-aalok ito ng konkretong tulay tungo sa mga pamilyar na usapin gaya ng kalat sa estero pagbaha, paggamit ng supot at mga proyektong pangkabuhayan sa barangay. Mahalaga lamang nakilalaning ang kwento ay nakaugat sa Njao at hindi dapat ituring na eksaktong modelo para sa bawat lugar. Natatangi ang aklat sa maraming environmental picture book dahil hindi ito nakasentro sa pangkalahatang utos na mag-recycle. Ipinapakita nito ang buong ugnayan ng problema at tugon, mula sa pinsala ng nakakalat na supot hanggang sa paglinang ng isang lokal na kasanayan, pagharap sa pagdududa at pagbuo ng samasamang kabuhayan. Ang collage na ilustrasyon at payak na naratibong non-fiction ay ginagawang madaling maunawaan ang komplikadong koneksyon ng kapaligiran at lipunan. Hindi nito inilalarawan si Isato Seisei bilang nag-iisang tagapagligtas. Mas malinaw nitong ipinapakitang ang isang ideya ay nagiging makabuluhang pagbabago kapag pinagtibay ng mga taong handang magtulungan. Iyon ang praktikal at intelektual na halaga ng aklat Kung gusto mong sumuporta Miranda Paul, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.